Татарстан президенты Рустам Миннеханов һәм Россия именлек советы секретары Николай Патрушев генерал-майор Владимир Хапаев исемендәге Тәтеш кадетлар интернат мәктәбендә булды. Татарстан кадетлар хәрәкәтенә һәр вакыт ярдәм итә. Сезнең белән очрашу мөмкинлеге булганга бик тә шатман. Уку процессы да тәрбия дә илебез президенты билгеләгән юлдан бара. Кадетлар мәктәбен тәмамлаучыларның югары уку йортларына керүе биредә системалы эш алып барылуы турында сөйли дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Укытучылар сезгә белем һәм тәрбия бирүдә көчен кызганмаган, ә киләчәк язмышыгызда барысы да сезнең үзегездән генә торачак. Алдыгызга зур максатлар куегыз һәм барысына да ирешергә тырышыгыз, диде Николай Патрушев. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Россия именлек советы секретары Николай Патрушев, Россия президентының Идел буе федераль округындағы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм башка рәсми затлар Казан вертолет заводы филиалы булган Тәтеш механика заводы эше белән танышты. Предприятиедә 8 меңнән артык төр деталь җитештерелә, соңгы 5 елда җитештерү 4 тапкырга арткан. Биредә җитештерүне модернизацияле бара, иң заманча җиһазлар җәлеп ителә. Хәзерге вакытта заводта 100 30 кеше эшли, быйыл 15 яңа эш урыны булдырылган. Эшләр 2 сменада алып барыла. Кунаклар шулай ук балыкчылык тарихы музее экспозициясендә карады. Аның нигезендә елга һәм кеше тарихы, Идел елгасының су байлыкларыннан файдалану, борынгы һөнәрчелек тарихы ята. Биредә шулай ук балык йорты, балык хуҗалыгы мәйданчыклары, интерактив остаханәләр дә бар. Шулай ук Тәтеш районына эш сәфәре кысаларында Рөстәм Миңнеханов, Николай Патрушев һәм Игорь Комаров Бакырчы авылында булдылар. Биредә алар заманча спорт залын һәм универсаль спорт мәйданчыгын карады. Объект иганәчелек чаралары хисабына төзелгән. Монда сменага 50-гә якын кеше шөгыльләнә ала. Спорт мәйданчыгында волейбол, футбол, баскетбол уйнау өчен барлык шартлар тудырылган. Шулай ук төрле тренажерлар да бар. Аннары кунаклар җирле мәдәният йортында булдылар. Анда Бакырчы авылы тарихи музеен карадылар. Шуннан соң Николай Патрушев, Рөстәм Миңнеханов һәм Игорь Комаров Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган сугышчылар һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Тотрыклы гаилә именлеге өчен шартлар тудыру дәүләтнең төп бурычы. Һәр гаиләнең гармониядә, татулыкта яшәве, киләчәккә кыю һәм ышанычлы каравы мөһим. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов күп балалы гаиләләрне ата-аналар фидакарлыгы медале белән бүләкләү тантанасында әйтте.
Нәкъ менә ишле гаиләдә балалар ишкенәдән намуслы һәм гадел булырга, эш яратырга һәм өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәнеп үсә. Зур һәм тату гаиләдә балалар бер-берсен әтрәк булып үсәләр. Кадерле дуслар, сезгә гаилә учагын саклап калуга һәм балаларыгызга лаеклы тәрбия бирүгә зур өлеш кертүгез өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Иминлек, муллык һәм бәхет телим.
Татарстан Республикасының ата-аналар фидакарлыгы медальләре беренче тапкыр тапшырылды. Яңа дәүләт бүләген гамәлгә кую карары Татарстан Президенты тарафыннан гаиләнең һәм ата-аналар хезмәтенең абруен арттыру максатларында кабул ителде. Бүләк 7 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләп үстергән гаиләләргә тапшырыла. Аңа иң яхшы 5 гаилә пары лаек булды. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Яшел Үзән районында Мирас балалар сәламәтләндерү лагерендә булды. Биредә ул республикада башланган җәйге сәламәтләндерү кампаниясе буенча гомуми мәгълүматлар белән танышты. Лагерьдә Рөстәм Миңнехановны БИЭ Россия Этнос минусында катнашучылар сәламләде. Президент аларны халыкара балаларны яклау көне һәм көтеп алынган җәйге каникул башлану белән котлады. Ул шулай ук төзекләндерелгән лагерьдә балалар өчен яхшы шартлар тудырылуын билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов шулай ук республика һәр вакыт балалар өчен ял итү программаларына, балаларның ялын оештыруга ярдәм итәчәк дип ышандырды. Сезгә уңышлар телим һәм без сезнең белән горурланабыз, диде Татарстан Президенты җәйге профильле сменада катнашучыларга мөрәҗәгать итеп. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары төркеме Башкортстанда эш сәфәре белән булдылар. Нефтекамскида Татарстан Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән һәм Милли мәсьәләләр комитеты һәм Башкортстан Дәүләт җыены корылтайының Мәгариф, Мәдәният, яшьләр сәясәте һәм спорт буенча комитетының уртак күчмә утырышы узды. Чарада Татарстан һәм Башкортстан парламентлары рәисләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Константин Толкачев катнашты. ғымым білім беру мәктәбіндә пілінгваль шәхіз формалаштыру проблемалары, Башқұртстан Республикасында милли мәдәниетіні һәм милли спорт түрләрін үстіру темаларына түгәрәк үстәлләр булдым. Парламентарийлар мирас картиналар галереясында Башқұртстан һәм Татарстан сәнгать осталарының күргәзмәсе ачылу тантанасында булдылар. Нефтекамскиның Башқұрт гимназиясы укытучылары һәм укучылар белән очраштылар. Шулай ук шәһәр мәдәният һәм ял паркында милли мәдәни үзәкләрне карадылар, милли калейдоскоп фольклор бәйрәмендә булдылар. Россия Федерациясы хөкүмәте шәхси йортларны мөстәкыйль рәвештә төзү өчен ташламалы ипотека тәкъдим итү буенча сынау программасын гамәлгә ашыра башлый. Мондый кредитлар буенча ставка елына 9%-тан да артмаячак. Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләрендә, Мәскәү һәм Ленинград өлкәләрендә займның максималь күләме 12 миллион, башка төбәкләрдә 6 миллион сум тәшкил итәчәк. Быелның ахырына кадәр Россия министрлар кабинеты 8 меңгә якын шундый кредит бирергә ниятли. Ташламалы программаны гамәлгә ашыру күп кенә гражданнарның торак шартларын яхшыртырга мөмкинлек бирер дип көтелә. Татарстан башкаласындагы Аккыш күле мәйданында 4 июньдә 1-нче гастрономия фестивале Аккыш күле гастрофесты уза. Фестиваль кунаклары өчен җәйге һәм милли ризыклар тәкъдим ителәчәк, мәдәни программа һәм күңел ачулар оештырылачак. Яңа гастрофестны үткәрү тәкъдиме белән Татарстан башкаласы эшмәкәрләре чыккан. Идея җәмәгать туклануы, ял, туризм, күңел ачу һәм фермерлык кебек төрле өлкәләрдәге бизнес вәкилләрен берләштергән. Бүген Казанда Кабан күле яр буенда җәйге сезонда 1-нче тапкыр хәрәкәттә бәрәкәт проект кысаларында дәрес узачак. Шәһәр халкына перформанс күрсәтеләчәк, аннан соң барлык теләүчеләр өчен ярмәк вагы халык биюе буенча мастер-класс оештырылачак. Осталык дәресләрендә катнашу бушлай, ул кичке сәгать 7-дә башлана. Очрашу урыны Шиһабетдин Мәрҗани урамы ягыннан Кабан күле яр буе. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты шәһәр паркларында һәм скверларында үткәрелә торган спорт һәм иҗади дәресләрне берләштерә. Мастер-класслар июнь аеннан сентябрьгә кадәр үткәреләчәк.